Gepler Adatlyk Radiosy. Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 23-nji fevraly, heptäniň tişenbi güni eferde habarlar gündeligi şuwunki programamyzda. Aşgabatda wagtyna tanjymlary dowam edýär, Libapda gonumçylyklara girmek çäklendirilýär. Türkmenistanyň öňkü wicepremiýeri we Iteranyň ýolbaşçylarynyň biri Valeriya Çyrtsow aradan çykdy we belek maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň, olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Европа билелешүүнүн дашыры иштер министрлеринин 22 февралда рус оппозиция саясатчысы Алексей Навальныйнын тусак эделмеги ве яарандарына батыштарын көрсөтүлмөгү себептүү Орусияда каршы кирген тезе санкцияларды тасдиктөөгө карашылар. Европа билелешүүнүн Брюссельде жыйынынан 27 адамдын жогору деражалуу дипломаттары адам укуктарын бузуучуларды жазаландырмак үчүн блогун тезе дөрөлгөн санкция расмий наамасынын чагында мали активлери доңдурмак ве виза кадагынчылыгын улануу кыялы чаралар рус шахсия etlerine we edaralaryna garşy gönükdürmek ihtimal. Bu edim nerf agenti bilen zehirlenip Germaniýada bejer galan Navalny geçen aýda Orusiýada dolanyp baran soň prezident Vladimir Putiniň buyrugy esasında tutsak edilmegi bilen baglanşykly. Oktýabr aýynda Ýewropa bilelişigi Orusiýadan 6 resmiýetine Navalnyň nerf agenti Novichok bilen zehirlenmegi sebäpli Garatanowa girizdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Türkmenistan, Türkiýe, Azerbaýjan arasyndaky üç taraplyň gepleşiklere gatnaşmak üçin 24-nji fevral aralygynda Ankara barýar. Bu saparyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 21-nji fevralda gol çeken buyrugyna görä geçirilýändigi Meredowyň Türkiýanyň paýtagtynda türkmen-türk ministrler arasyndaky maslahata şeýle hem Türkmenistan, Türkiýe, Azerbaýjan arasyndaky üç taraplyň gepleşiklere gatnaşjakdygy ýarym resmi türkmen portal online neşriniň maglumatynda aýdylýar. Üç yurdun daşary işler ministrlerinin arasında geçirilecek gepleşiklerin esasy meselelerinin biri 2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasında Hazar deňzindäki dostluk uglevodorod ýatagyna degişli özara düşünşmek hakynda memoranduma gol çekilen soň türkmen energiýa baýlyklaryny Ýewropa ýetirmek mümkinçiligine degişli bolar diýilip maglumatda edilýär. Dostluk, Hazar deňzinde Azerbaýjanyň hem de Türkmenistanyň araçağına ýakyn aralykda ýerleşen uglevodorod ýatagynyň täze adydyr. Bu ýanygyç käni ozaly Azerbaýjanda Kepaz, Türkmenistanda Serdar diýilip atlandyrylýardy. Ýanygyç käniniň ýeçilik hukuky bilen çeki döwletiň arasynda mundan ozaly düşünşmezlikler bolupdy. Hazar deňzindäki dostluk ýanygyç käniniň bilelikde özleşdirmek hem östürmek boýunça iki döwletiň hökümetleriniň arasynda özara düşünşmek memoranduma gol çekişlik dabaratyna video ara gatnaşar kalyp gatnaşan Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bu resmi namany Türkmen-Azerbaýjan gatnaşyklarynda täze tapxyr diýip atlandyrypdy. Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Belarusiň lideri Aleksandr Lukashenko 22 fevralda Soçida gepleşip geçirerler. Duşuk iki lideriň öz ýurtlarındaky köpçülükliň protestler we günbataryň basyşlarynyň güýçlenmegi bilen ýüzüwet bolýan wagtyna gabat gelýär. Iki ýurdun prezidentleri Gara deňziň boýundaky şäherde geçirilýän duşukda beýleki meseleler bilen birlikde ykdysady gatnaşyklar, energiýa, howpsuzlyk we integrasiýa temalaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Duşuga gabat Ýewropa bilelişiginiň Orusiýada hem Rusiýa garşy täze sanksiýalary kabul etmegine garaşylýar. Putin bilen Lukashenkanyň iň soňky edip geçiren iki çäk duşugy geçen ýylyň sentýabrynda Soçida bolupdy. Belarus şonda öz ykdysadyýetini goldamak üçin 1,5 milliard dollar möçberinde karz alypdy. Almatada 10 töwerek adam ýetasanym aýallar Hytaýyň Demirgazyk Günbatar sebetinde ýerleşýän Sinjan regionunda saklanýan garandaşlarynyň boşadylmagy baradaky talaplaryny dowam etdirmek üçin Hytaýyň konsulxanasyna ýygnandylar. 22 fevralda demonstrantlar Hytaýda tutsak edilen garandaşlarynyň suratlaryny hem Hytaý hökümetiniň genosidi betetmegi we ähli begüne adamlary Sinjandaky lagerlerden boşatmagy talap edýän şygarlary öňe sürdiler. Soňky ýyllarda Gazakstanda şuňa meňzeş köp sanly demonstrasiýalar geçirildi. Protestçiler Gazak häkimetlerinden Sinjanda etniki Gazaklaryň ýüzüwet bolýan ýagdaýyna resmi taýdan goşulmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2 million çemeti Uýgur Gazak we Sinjan vilayetiniň beýleki ýerlilatynyň esasanyň musulman etnik toporlarynyň agdalarynyň tutsak merkezlerinde saklanýanlygyny habar berýär. Hytaý agdalýan dehkanlaryň tutsak hanadygyny inkar edýär. Vilayetden gaçyp giden adamlar Sinjandaky müňlerçe etniki gazaklaryň, Uýgurlaryň we beýleki musulmanlaryň resmi taýdan terbiýeleýiş lagerleri diýilip atlandyrylýan dehkanlarda siýasy öwüt alýandyklaryny aýdarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.